Азатлык радиосу сөйлөп берет. Сегизинчи январ сейшембі күн кетірген хабарларга Азатлык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгінгі тапшыруда 3 жылда 1 ай түрме һәм колонияда отырған Мәскәү журналисты Айгүл Мәхмүтова хөкем карары беткәнче иреккә чыкты. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. 13 мартта дәүләт җыелышы корылтайга үтәчәк. Сайлау алдыннан фирқәләр һәм намзәтләргә үгетләү эшләрен алып бару өчен мәгълүмат чараларында вакыт һәм урын бирелде. Татарстанда хосусый акчага чыгучы Юлдаш һәм Акчарлык басмалары дәүләт газеталарын әбүнәчеләр саны ягыннан күпкә узды. Моның сыры турында Акчарлыкның баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләшәбез. Күп милләтлелек Русиянең байлыгы булудан туктады, аның бәласенә әйләнде. Бу хакта бүген Татар милли хәрәкәте вәкиленең фикердә булар. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үш елда бір ай башта түрмеді. Соңынан Владимир өлкесіндегі колонияда отырған журналист Айгүл Мәхмүтова бүгін мәхкәмә қарары білән ерікке шықты. Владимир өлкесіндегі Кольчугино колониясынан Мәскәуге қайтқанда Айгүл Азатлык радиосына ораған, әммә бик шат болуын әйтті.
Но тюрьма – это лишь тюрьма. Таким условием не содержалось, это изоляция от общества.
Түрмәме колониямы бер инде ул иң ауыры җәмгыяттән айрылган булу, диде Айгүл. Журналист үз эшен дәвам итәчәген һәм Мәскәүдә калачагын белдерде. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыгарылды. Журналист колонияга күчерилди. Кеше хукукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылды. Айгүл Мәхмүтова 2000 елда Мәскәүгә Башкортстанның Ишембай шәһәреннән килеп укырга керә һәм апасында яши башлый.
Я приехала в 2000 году из города Ишембай, Башкирия. У меня там семья, мама.
Кузьминки районында Бердәм Русиянең яшьләр бүлегенә кереп китә. Хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердәм Русияне сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3-нче урынга чыгара. Ләкин бүләкләрне инде Бердәм Русиядән түгел, ә Гадел Русия фирқасыннан ала. Әмма яшь кыз өчен моның әлләни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәкле эш белән мәшгул, ягъни файда китерәм дип саный. Айгүл эшке эшләр идарәсе һәм Гадел Русия белән бергә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турында мәгълүмат җыя башлый. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм аларны район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күп әйбер белүгә, документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше газетта басыла һәм эчке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында машиналарны канунсыз кую өчен 50 урын барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр булса да беркем дә җинаять эше ачарга ашыкмый һәм ачмыйда. Шул ук вакытта район җитәкчелеге монда Айгүлнең кулы уйнаганын аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә. Һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаять эше ачып, 5 елдан артык төрмәгә утыртып куюга ирешә. Башкалада зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйле машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланмасын өчен Айгүлнең ерагырак булуы хакимиятләр өчен отышлырак була. Адвокат Юрий Зак Айгүлнең иреккә чыгарылуын Юрий Лужковның Мәскәү башлыгы урыныннан китүенә бәйле түгел дип саный. Юрий Зак Айгүл белән эш тәмамланды әлегә, әмма киләчәктә кирәге чыкса аның белән эшләү мөмкинлеге булачак, диде.
Значит, в настоящий момент я не вижу никаких нерешенных дел. Значит, в перспективе могут возникнуть какие-то дальнейшие, необходимые какие-то дальнейшие действия. Это вопрос мы будем обсуждать с Айгүл Фатиховной. Вот. Если возникнет такая необходимость, то, разумеется, по мере необходимости я буду участвовать в этих процессах и представлять ее интересы.
Бу Айгүл Мәхмүтованың адвокаты Юрий Зак иде. Айгүл Мәхмүтова эше турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Юрий Зак шулай ук Татарстанның элекке президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин адвокаты. Бүген Татарстанның Менделеевский район мәхкәмәсендә Ирек Мортазинның вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап биргән мөрәҗәгате каралырга тиеш иде. Билгеле булганча, Мортазин 2 182-нче мәддәнең социаль төркемгә каршы нәфрәт уяту турындагы бүлеге нигезендә 1 елда 9 айга хөкем ителде. Әмма шушы минутка безнең Менделеевский мәхкәмәсеннән бернинди дә хәбәребез юк. Тулырак мәгълүмат бу хакта Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Дүшәмбе көнне Россия президенты Дмитрий Медведев парламентның ике палата җитәкчелеге белән очрашу вакытында урыс мәдәниятенә аерым игътибар бирергә чакырды. Аның фикеренчә, урыслар Россиядәге күп милләтле мәдәниятнең нигезен тәшкил итә. Депутатлар исә урыс халкының әһәмиятен канун ярасларга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Россия президенты Дмитрий Медведевның әлегә кадәр парламентның ике палата җитәкчелеге белән махсус очрашканы юк иде. Демәк, моңа илдәге милләтара мәсьәләләр сәбәп булган. Президент әйтүенчә, бу проблемаларны карау өчен махсус оешма булдырылмаячак. Монда ул мәгаен инде Татарстан күптән тәкъдим итеп килгән милли мәсьәләләр министрлыгы турында сүз алып баргандыр. Шуңа күрә ул бу эшкә түрәләр һәм гражданнар җәмәгатьчелеге белән бергә парламентка кушылырга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, милләтара мәдәниятка игътибар булырга тиеш, әмма аеруча да игътибарны хешиксез урыс мәдәниятенә бирү тиешле һәм бу хакта сөйләүнең бернинди ояты юк икән.
Мы должны уделять внимание нашей национальной культуре. Но, вне всякого сомнения, особое внимание должно уделяться русской культуре. Это основа, это костяк развития всей нашей многонациональной культуры.
Медведев әйтүенчә, Русиядә урыслар иң күп халыкны тәшкил итә, урыс теле дәүләт теле булып тора, ә урыс православ чиркәве иң зур конфессия санала. Шуңа күрә ул урыс халкының иң яхшы чалымнарын үстергә чакыра. Имеш кайчандыр нәкъ шуның ярдәмендә Руси кешле дәүләткә әверелгән. Очрашуга килгән парламент вәкилләре Медведевның урысларга әһәмият бирү турындагы сүзләрен китеп кенә торган диярсең. ЛДПР фракциясының Дәүләт Думасындагы җитәкчесе Игорь Лебедев урысларны читилдә генә түгел, ә Русиядә дә якларга чакырды. Ул Ростов Краснодарда югары вазифаларның 70%-ын урыс булмаган халыклар алып торуга борчылуын белдерде. Һәм Ставрополь краеның Төньяк Кавказ бүлгесенә керүенә ризасызлыгын әйтте. Лебедев хәтта Конституциядә без күп милләтле халык дигән сүзне без урыслар һәм күп милләтле халык дип үзгәртергә тәкъдим итте. Коммунистлар шайкасы җитәкчесе Геннадий Зюганов исә рәсми рәвештә урысларны Русия дәүләтенең нигезен тәшкил итүче халкы итеп билгеләргә чакырды. Аның сүзләренчә, урыс халкы үз җирендә кимсенеп яшәргә мәҗбүр икән. Ә Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов башка халыклар белән татулыкта яшәү бары урысларга гына хас дип саный.
И это отличительная черта русского характера. Мы хотим жить в дружбе с другими. Мы хотим быть с ними братьями. И эта черта не присуща другим национальностям.
Грызлов сүзләренчә, чит илләрдә элекке Советлар Берлегенә кергән ил вәкилләрен дә урыслар хисабына кертәләр. Шуңа ул урыс мәдәниятен үстерергә кирәк дип саный. Бөтендөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, президентның дүшәмбе көнге утырышы милләтара низакларны җайлауга багышланган булса да, чынлыкта бөтенләй кире йогынты туган.
Дәүләттәге беренче кеше шулай дип әйтсә, димәк ул сәясәт. Ул бит заманында үзе дип әйтте. Синең сүзләрең ул канун формасында кабул итә аласыз. Димәк, аның әйткән сүзләре ул менә бездә инде шулай кабул ителә, ул хак. Һәм руководство к действию. Димәк, шулай эшләргә кирәк икәнен ул белдертте. И киресенчә, Русиядә милләтле дәүләт булуга карамастан андый сүзләр әйтү ул кимендә ахмаксызлык. Мондагы вазгыятны, мондагы сәясәтне я ул аңламый, я ул махсус шулай дип әйтә. Милләтчеләрнең барның бераз көчәйтү өчен, позицияларын көчәйтү өчен. И я калса менә мәт власть теге Мәскәүдәге 11 декабрьдә булган вакыйгаларны күреп, бераз күп калды. Инде кеш икәнен күрде дә. Һәм бу кеш белән хәзер уйнау башланды. Ин башлады аларның. Әгәр дә инде Кремль каршында бу хәбәре кеше җыелса, димәк, властька нимдер и бар, йогынтысы бар. Власть курка димәк алардан. Алар белән бер телдә әңгәмә кыра икән хәзерге вакытта.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, беренче тапкыр патриарх Кирилл Русиядә башка милләтләрнең яшәве байлык түгел, ә бәла дип әйтте. Һәм аны Душанбе Русия президенты Дмитрий Медведев дәвам итте. Айсин фикеренчә, бу очрашуда башка халыкларның рухи байлыклары турында бер сүз дә булмады. Димәк, төбәкләрдә кичкенә халыкларны кимсетү, аларның хукукларын бузу дәвам итәчәк, чөнки җитәкчелек президент сүзенә нык игътибар итә ди ул.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Кытайдагы икътисади үсеш Американың үзенә булган ышанычына йогынты ясый. Ике илнең җитәкчеләре бу атна Вашингтонда очраша. Агымдагы очрашу мөһим вакыйга булыр дип көтелә. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Дөньяның иң зур икътисадына ия ике илнең җитәкчеләренең бергә очрашуы һәр вакытта зур вакыйга буларак бәяләнә. Ләкин Кытай дәүләт башлыгы Ху Чжинтао белән АКШ җитәкчесе Барак Обама арасындагы Агымдагы очрашу бу юлы күбрәк игътибарга лаек. Бүген 4 көнлек рәсми сәфәр белән Вашингтонга килгән Ху Чжинтаога игътибар зур иде. Кытай башлыгының соңгы 30 елдагы иң мөһим зияреты дип аталган вакыйгага Ак Йорт яхшы әзерләнгән, ләкин бу сый хөрмәт белән бергә зур кунакны четерекле темалар көтә. Былтыр Кытай икътисады Японияны да уздырып, дөньяның икенче зур икътисадына әверелде. Бу вакыйга Кытайның глобал күч булу умтылышында зур уңышы буларак бәяләнә. Икенче яктан АКШ исә 3 елдан бирле икътисади кризис белән көрәшә. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә низак тудырган мәсьәләләр исә арта бара. АКШ хәрби коралларының бәйсезлек таләп иткән Тайванга сатылуы, Кытай белән АКШ арасында валюта кыйммәте низагы, интернет хезмәте Google-ның Кытайда эшчәнлеген туктатуы, американ диңгез көчләреннән Кытай ярлары каршында хәрби күнегүләр алып баруы былтыр ике ел арасында киеренкелекне арттырган вакыйгалар иде. Һәр ике якта бу вазгыятьне яхшы аңлый 17 гыйнварда чыгыш ясаган Кытай президенты Ху Чжинтао АКШ-Кытай мөнәсәбәтләренең глобаль дөньяга тәэсире арта дип белдергән иде. Аның чыгышында берничә көн алда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон ике ил мөнәсәбәтләрен ныгыту өчен мөмкинчелекләр булуын әйтте. Клинтон:
America and China have arrived at a critical juncture.
АКШ белән Кытай мөнәсәбәтләре критик ноктага килде. Безнең зур яисә кичкене карарлар мөнәсәбәтләрдәге юнәлешне билгеләячәк. Соңгы 2 елда Обама хакимияте вакытында без тирәнрәк һәм көчле хезмәттәшлек мөмкинчелекләре тудырырга тырыштык. Диде ул. АКШ белән Кытай арасында сәүдә дефициты зур 252 миллиард долларга җиткән. Сәүдә әйләнешендәге бу тигезсезлек АКШ рәсмиләрен борчый. Монда иң зур сәбәп исә Кытайда юаньнең долларга каршы кыйммәтенең төшә баруы. Ягъни көчсез юань моның төп сәбәбе санала. Вашингтон Пекиннең юан бәясен ясалма төшерүдә гаепләп килә. Әлеге хәл АКШның Кытайга җибәрә торган товарларына таләпне киметү сәбәпле, бу американ ягына файдага түгел. Пекин хакимияте тышкы сәүдә әйләнешенә турыдан-туры йогынты ясаган юаньның кыйммәтенең соңгы 6 айда төшерүен белдерә. Ләкин 6 айда 3%-лык үзгәреш АКШ икътисадчыларын канәгатьләндермәй. АКШның икътисадны жанландыру максатында күргән чаралар исә Кытайны борчый. АКШ Үзәк банкының базарга миллиард долларлаша акча чыгаруы Кытайда гына түгел, бик күбелдә тәнкыйт уяткан иде. Очрашу вакытында тагын мөһим тема иминлек мәсьәләсе. Кытайның соңгы елларда Ирак һәм Көньяк Азияда тәэсирен арттыру тырышлыклары АКШ һәм аңа беректәш булган Азия илләрен борчый. Кытай саклану өлкәсендәге чыгымнарны арттырды. Хәзер Кытай Америкадан соң саклану өлкәсенә иң күп акча бүлеп коралланган икенче ил. Ягъни Кытай Пасифик Төн океаны төбәгендә АКШның хәрби көченә альтернатив булырга умтыла. Кытай исә бу гаепләүләрне кире кагып, үзенең саклау чыгымнарының Пентагонга караганда күпкә азрак булуын алга сөрә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Казан сәрхүшләре җылы урынсыз калды. Айнаткычлар милициядән алынган, сәламәтлек саклау министрлыгына әле барып җитмәгән. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Қозында мұңашы 6 ойнытқыш есеплінсі, әзіргі күнде олардың борысы да ебылып әткен. Ойнытқыштар 2010 жылының феврал ойына қадар ішкі іштер министрлігі қорамағында болған. Ойнытқыштар милиция күзету астында болғанды, оларға қоршы бек көп сөздер ерді. Табипларды, милиция қызметкерлері өздері де ойнытқыштарының мұндай системада өз вазифаларын башқара алмаулары хақында айтып келді. Десте йыллар буена сәрхүшләрнең сыйыны урыны булган һәм президент Менджеде фәрманы белән битерелгән ойнытқыштар өчен бүгенге көндә кайсы оешма башкарасың? Бу сорауга җавап табу максатыннан ойнытқыштарның кемгә тапшырылуын сорап Татарстан Эчке эшләр министрлыгына шалтыраттык. Милициядән исә хәзер бу эш белән шөгыльләнмәүләрен бу вазифаның сәламәтлек саклау министрлыгына тапшырылган булуын әйттеләр. Әмма Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгыннан бу эш белән үзләренең түгел, ә Казан мэриясенең шөгыльләнүе җиткерелде. Ләкин кызганыч, Казан мэриясе дә сәрхүшләр җыю белән шөгыльләнми булып чыкты. Һәрхәлдә матбугат үзәгеннән шундый җавап ишетелде. Казандагы ойнытқычлар эшлиме? Әллә инде чыннан да ябылганнармы? Ябылган булсалар, алар урнашкан биналарда бүгенге көндә вазгыять ниндирәк соң? Әйтик, Казанның Тукай урамындагы ойнытқыш бөтенләй бетерелгән булса, Восход урамындагы Мәскәү районына караган ойнытқыш та ябылган һәм аның урынына милиция бүлеге ачылган булып чыкты. Мондагы ойнытқыш кая күчте соң дип соравыма, исемен әйтергә теләмәгән милиция хезмәткәре, барлык ойнытқышларның да ябылып, алар урынына милиция бүлекләре корылган. Бу хәлдән канагат булмауларын, эшләрнең кимесе урынга киресенчә ортуы турында сөйләп китте. Оның сүзләренә караганда, ойнытқышларның барысы да сәламәтлек саклау министрлыгы карамагына күчерелгән икән. Сәрхүшләрне урам буйлап күп җыйдык инде. Хәзер аны бераз табиплар җыеп карасын, диде ул көлемсерәп. Шунда ук кор күрәтә бирүче Рафаэль Шакиров исемле элеккегә милиционер безнең сүзгә кушылды. Ул хәзер лаеклы ялда икән. 28 ел буена милициядә машина йөртүче булып эшләде. Ойнытқышта эшләгәнгә күрә шуны әйтә алам. Бу системаны бетереп, аны сәламәтлек саклау министрлыгына тапшыру бер дә дөрес эш түгел. Ойнытқышлар бер елдан соң кабаттан ачылачак әле ди ул.
Рафаэль абый, менә бу ойнытқышларны хәзер яптылар дип әйттеләр. Сезнең әйтәсез ачачаклар, сезнең
бер елдан ачалар, мин сүз бирәм. Бер елдан ачалар дадым.
Ни өчен шулай катгый әйтә аласыз?
Әйтәм, потому что хәзер аракының самый начар чыга торган вакыты, кешеләр мине 50 грамм җибәрә, и бетте. Сине менә рабочийлар эштән чыгалар, менә мин карап торам, менә бу заводтан чыгалар. Электромеханический завод. Чыгалар, бетте сөрүмүшенә керәләр, салалар палёный аракы.
Сәламәтлек саклау оешмасының белән шөгыльләнә алмас дип әйтәсезме?
Булдыр алмыйлар. Анда хулиганнар ләге, ниләр ләге, алар білмейләрін шығаларды әйтергә. Ә біз біне үшегендә, бізә өзіміздің бары специальный закон. Кішіні бейләргә, баш өлән бәрілі башы, біз аны бейләп қоямыз тегендә 45 минут, жай күні 35 минут, қыш күні бейләргә тиештігі. Ол ятырға тиештігіндә успокайды. Өзіміздің башын бәрі бейтмәсін, міндәрі қоямыз тегендә, қоядыр еген заманда. Ә қазір медицинскалар несе, кім ғана аны ләкмей? Біне алар шық балнуда ләгірі, алар аны аңнамы, көз бойынша көрмей толқым. Ә біз біләдір егені, ләкті тегендә без аны алып кайтабыз яхшылап. Бирәсен тәмәке тар, давай утырмында сөйләндерәсен тегендә, итәсең дә, итә белән чыгарып җибәрәбез, җыклап барасың. Ә медицинскалар дәсә.
Алар
булдыра алмый, булдыра алмый. Бер елдан мин сүз бирәм, бер елдан тагын ача башлыйлар. Тагын акча түгеп, тагын медицинск учреждениеләр, медбетенләр ача башлыйлар. Мин аны сорадым.
Ди 300 елга якын милициянең ойнытқышлар бүлегендә эшләгән Рафаэль Шакиров. Казанда ойнытқышлар узган елның декабрендә ябылганнар иде. Хәзерге вакытта сәрхүшләргә шәһәр хастаханәләренең терапия бүлекләре хезмәт күрсәтә.
Казаннан Райнур Шакир хәбәре булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсенең татар авылларында мәчетләргә йөрүче хатын-кызларның саны ирләргә караганда күбрәк. Хәзер инде дин әһелләре олыларны мәчеткә балалар китерер дип өмет итә. Мәктәп ялы вакытында өлкәнең берничә авылында балалар өчен дини укулар оештырылды. Қорғалы һәм Алабайтал авыллары мәчетләрендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова булып кайтты.
Балаларның кышкы ял көннәрендә Қорғалы авылының имамнары һәм мәчетләре ярдәмендә берничә районның татар авыллары мәчетләрендә балаларның мусылман лагере үтте. Моңа кадәр балалар өчен оештырылган кышкы мусылман лагерьләре тик Қорғалы авылында гына үтә иде. Бу ел география киңәйде. Бу хакта тулырак әйтеп Қорғалы авылының Кушманнары мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин теләде.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһка шөкүр, безнең мусульман дине оешмы яш балаларына, малайларына һәм кызларына җинап рухи тәрбия бирергә тырыштылар. Алла субхана ва тала нәш шу гамәлләребезне кабуллардан кылсайды. Һәм каргалы мусульман оешманың агзалары күрсәтүлгән Алабайтал һәм каргалы авылларында мәчет биналарында балаларына җинап аларга вагызлар, уеннар, конкурслар һәм предприниматели ярдәме белән аларга тәмле ризыклар белән сыйлау белән үткәрелде. Каргалы балаларына экскурсиягә Оренбург шәһәренә алып бардык. Анда Хусайни мәчетендә намазлар укып, сынында Оренбург музейенең кирип карадылар. Анда изге гамәлләр Алла субхана ва тәала кабул итсен. Әмдә киләчәктә дә дәвамлы итәргә насыйп әйләсен.
Шулай ук Биләевка районының Олабайтал авылы мәчетендә кышкы мөселман лагерын оештырырга Каргалы имамнары зур ярдәм күрсәтте, диде Олабайтал авылының имамы Караматулла хәзрәт Әбүбәкиров.
Олатан рәхмәтләре белән Каргалының мәчетләреннән Мингали абзый, Халиулла хәзрәт, Равил хәзрәтләр белән бергәләп авылның фермера Ахмет Сафа улы Хусейн белән бергәләшеп, балаларны каникул вакытында лагер урнаштырырга уйладык. Уйыбыз барып чыкты. Мин инде мәктәпкә барып, ике тапкыр линейка алдына сөйләдем балаларны мәчеткә килергә, каникул вакытларында үткәрергә лагер. Директорлары белән сөйләштек, алар да үзенең рөхсәтен бирделәр. Инде бик күп Каргалыдан ярдәм булды. Беренче лагерыбызны үткәрдек. Баштан инде бик кенә уңайлы булмаса да, бер генә бала килгән иде. Аның белән утырып машина белән авылдагы балаларны җыйнап, 20-гә кадәр балаларыбыз тулды. Шул 20 бала 5 көн буена мәчетебездә лагерьда булдылар. Уку апардык, спортивный уеннар уйнадык. Бу инде безнең 3 январдан башланды. 8-е җомгага кадәр булды. Лагерь вакытында инде балаларыбыз, алхамдулилла шөкер, безнең белән бергәләп намазлар укыдылар. Бигрәк тә инде бик истә калды, күңелгә ятты. Җомга көнне җыелышып, күмәкләп, әбиләр, бабайлар белән бергәләшеп мәчетебездә җомга намазын укып, азакыннан инде сыйлау булды. Соннары балаларны көннән-көн артып, 20-дән артып киттеләр. Алхамдулилла шөкер, балаларга да охшады, үзебезгә дә охшады.
Эшне нәрсәдән башладыгыз?
Иң элек инде Алла Таала рәхмәте белән Каргалы мәчетенең мөдәрисе Равил хәзрәт балаларга 2 сәгать иман, ислам турында сөйләп, аннан соң инде төрле уеннар булды. Күбрәге булды кыз балалар, 12-ләп кыз балалар, ә калганнары малайлар. Бүләкләрне миңа бик ярдәм итте инде. Сагында әйтим инде Каргалы мәчетеннән балаларга азаккы көнендә, җомга көндә матур матур бүләкләр биреп, алар инде үзара дуалар, сүрәләр сөйләделәр. Аннан соң инде барысына да Аллаһтан рәхмәтләре белән әкелгән Каргалдагы мәчет бүләкләр бирделәр.
Балаларны нәрсәгә өйрәттеләр та?
Балаларга инде өйрәтле рухи тәрбия бирелде Аллаһтан рәхмәтләре белән. Кергәндә, чыкканда, утырганда, эшләрне башлаганда бисмилла белән башлап, балаларга, зурларга һәм башкаларга бик изгелекле булып, игътибарлы булып Аллаһтан рәхмәтләре белән. Аларга инде нәрсә икәнен динне, исламны аңлаттык. Нәрсәдә тора ислам дине, шуйлап инде Аллаһтан рәхмәтләре белән барып чыкса укуларыбызны дәвам итәргә уйлыйбыз. Менә хәзер инде якшәмбе көннәрендә безнең әбиләрне укытабыз икән, иләгә кадәр якшәмбе көнендә Алла бирса, балаларны укытырга әзерләнәбез.
Ничек эшлисез? Карашы үзгәрәме халыкның?
Килгәнгә ярты ел бик күп вакыт түгел. Шул арада мәчетебезнең дә халыкларыбызның саны артканнан арта. Кыен чаклар да бар. Ни өчен дигәндә, бигрәк тә ирләрне, бабайларны дип әйтимме, аларны тиз генә борып булмый мәчет ягына. Күбесенчә мәчеткә йөрүчеләр хатын-кызлардан. Яйлап аларның чакырабыз. Аларның бик бу авылда халык эшчән халык, һәммәсе эшкә бирелгәннәр. Алар уйлый, иң беренче аларның фарзлары эш дип уйлыйлар. Халыклар шул 4 истерәсе, анда инде пенсионерлар 50-60 яшьлекләр саны итәрлек күбрәк алар. Очраштым ата-аналары белән, бик охшады лагер. Киләчәктә уйлыйм, алар үзләре дә шул балалар йөргән сыман, үзләре дә йөри башларлар дип уйлыйм Аллаһтан рәхмәтләре белән. Мәчетебез көннән-көн матурлана, яйлап кына ремонт ясыйбыз. Менә инде Хәрәтне ясадык, алхамдулиллаһка су керттек. Алла тагына рәхмәте белән, Хөсәйн абыйның рәхмәтләре белән яйлап мәчетебезне матурлыйбыз. Иншалла, халыкларыбыз мәчеткә йөрер дип уйлыйм.
Мәчетләргә балаларына карап, күпләп ата-бабалары да йөри башлар дигән ышанычта калам, диде Биләевка районы Олабайтал авылы мәчетенең имамы Караматулла хәзрәт Әбүбәкиров. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Ғирақта ихтиярыларыны полицияға ішкі алу өзәге янында шортлаудан 50 кіші хәләк болды, кимендә 150 кіші яраланды. Құрбанларының көпшілігі ішкі орнашырға тілеушілер. Жерлі хакимиет айтуынша шортлау Бағдаттан 130 шақырым түньяқтағы Тикрит шәһәрендә болған, бомбаны интихарши шортлатқан. Журналист Айгүл Мәхмүтов ва Владимир Үлкә мәхкәмәсенең бүгінгі қарары негізінде уақытынан алда ирек кешікті. Владимир Үлкәсіндегі Кальчугина колониясынан Мәскеуге қайтқанда Айгүл Азатлық радиосына өз ішін дәвам итәчәген һәм Мәскеудә қалачагын белдерде. Мәскеудәге Судьба Кузьминок исемле район газеты баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән үзләштерүдә гаепләнеп 2008 елның сентябрендә 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыгарылды һәм журналист колониягә күчерелде. Кеше хукукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәхәлә язган өчен аңа каршы ялган җинаять эше оештырды. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия 1988 елда бәйсез Фәлестин дәүләтен таныды һәм шуннан бирле үз фикерен үзгәртмәде диде. Көнбатыш ярының Иерихон шәһәрендә Фәлестин идарәсе президенты Мәхмүд Габбас белән уртак чыгышында Медведев Русия инде күптән 80-нче еллар ахырында карар итте. Без Фәлестин халкының башкаласы Көнчыгыш Иерусалимдә булган бәйсез бер бөтен һәм яшәргә сәләтле үз дәүләтен төзү хукукын якладык һәм яклыйбыз диде. Медведев бүген Көнбатыш ярга Фәлестин җитәкчеләре белән Фәлестин-Израиль тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында сөйләшергә килде. Тунисның иң зур һөнәр берлеге илнең кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтендәге 3 министрының хөкүмәттән китүен белдерде. Берлек вәкиле Габид Әл-Барики дәүләт телевидениесенә бу карарны хакимияттан төшерелгән президент Зинал Габиддин бин Гали фирқасы вәкилләренең хөкүмәттәге үз урыннарында калуы белән бәйләп аңлатты. Тунис полициясе башкалада демонстрациячыларны куып тарату өчен бүген тагын күз яшьләндерү газы кулланды. Кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтенә элекке министрларның кертелүенә протест белдерү өчен 100ләп кеше җыелган иде. Яңа хөкүмәткә берничә оппозиция вәкиле кертелсә дә, тышкы эшләр, саклану, эчке эшләр, финанс министрлары кебек төп урыннарда узган атнада илдән качарга мәҗбүр булган президент Бин Гали фиркасы вәкилләре калды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин узган якшәмбедә Мәскәүнең Җәмигъ мәчете янында берничә дистә кеше исламга каршы урам җыены үткәрде дип белдерә. Гайнетдин әйтүенчә, Илия намазыннан соң мәчет каршына 30лап яш кеше җыелып, Русия урыслар өчен мәчетләргә урын юк дигән шигарьләр кычкырган. Аларның кычкырулары мәчет ишендә ишетелеп торган. Гайнетдин мусульман русиялеләр беркая да китмәячәк, чөнки алар үз ата-бабалары җирләрендә яши диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Майфак Мал булды тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Өченче мартта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга сайлаулар үтәчәк. Тавыш бирергә 2 ай калганда, намзатлар һәм фирқаларга мәгълүмат чараларында вакыт һәм газеталарда урын бүленде. Үгетләү өчен тулырак итеп бу хакта Рәмзитә Булаев сөйләр.
13 март бердәм һайлау көнендә республикала депутатлар һайлау буенча 791 компания үтәчәк. Төрле кимәлдәге вәкаләтле органнарга тавыш бирү 7378 округта оештырыла. Бынан тыш, бер мандатлы Атрада һәм Иглин һайлау округтарыннан дәүләт йыйылышы корылтайга депутаттар һайланасак. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһендә эфирға сығасаҡ, ваҡыт һәм газета биттәрендә һайлауҙарҙа ҡатнашыусы партиялар һәм кандидаттар тураһында мәғлүмәт баҫтырыу ваҡыттары һәм күләмен билдәләү буйынса йәрәбә үтте. Йәрәбә тартыу тәртибе мөмкин тиклем асыҡ итеп ойошторолғайны. Бында радио эфирҙары, телевизион тапшырыуҙары ҙа керә. Һәр партия һәм кандидат өсөн ваҡыт бер үк. Башҡортостан Юлдаш телевидение, Юлдаш радиоһы, республиканың өс баҫмаһы һәм урындағы матбуғатта кандидаттар өсөн агитация алып барыу өсөн бушлай ваҡыт һәм урын бирелә. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе вазифаһын башҡарыусы Нәүфәл Янбухтин әйтеүенсә, республиканың үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе вазифаһын башҡарыусы Нәүфәл Янбухтин әйтеүенсә, алда торған һайлауларға әҙерлек планға ярашлы бара.
Бушка эфир бирү телевидениегә, радиога һәм матбугат чараларына менә шушы эфирнең дә менә җәрәбә белән как раз бүлештеләр безнең кандидатларыбыз, безнең партия вәкилләре, әйтергә кирәк, бу сайлауларда партияларыбыз актив катнаша, и жәрәбәдә күрсәтә инде, заинтересованность бик зур.
Депутат мандатына көрәш кыда, хатта тукмалаучылар да бар. Өфле дәүләт йыйылышы курултай депутатына дәгъва итүсен тукмагандар. Оның хүзләренә караганда, Өфләге офистарның береһенә юлдашы менән хукук хаклаусы килгән. Хукук хаксыгы карап ултырган, оның юлдашы депутатлыкка дәва итүсен тукмаган. Икенсе хукук хаклаусы Эдвард Мурзин бул хәлгә үз реакциясын белдереп кул гына хәлтәне. Иглин һәм Благовещен райондарындагы гадәттән тыш хәлләрдән һуң Рөстәм Хәмитов әһәмиятле объектларны хаклау һәм өзлекле эшләүен тәэмин итәргә кушты. 16 гыйнвар төнен Иглин касаба һәргәндәге газ бүлү станциясын ватып инеу усырага теркәлгәне. Һөҗүмтәлә касабаның үзәк каланлыгына газ кавы туктала һәм 2000-дән ашу объект зәңгәр ягулык хылкала. Махсус бригада килеп газ бүлү корылмаган ремонтлай, ә бул эште кылуусы тотула һәм хукук хаклау органдарына тапшырыла.
Безнең РУВД, значит, ул кешене таптылар сразу, әле эшке эшләр министерствосы ул кеше белә бүген эш алып баралар.
Республика президенты ошондай объекттарды тәүлек әйләнәһенә хаклауды оештырырга кушты. Чөнки тап ошондай объекттарда гадәттән тыш хәлләр кот үскүс үземтәләргә килтерү ихтимал. Тагы бер гадәттән тыш 16 гыйнварда Благовещенда теркәлде. Бунда Өфө өргәһе торба үткәргесеннән ҡалаға йылы ҡыу сикләнә. Ремонт бригадаһы йылы сыҡҡан урынды 9 сәғәт дауамында эҙләгәндән һуң ғына таба. Авария һөҙөмтәһендә 34 мең кеше йәшәгән ҡаланың күп өлөшөндәге йорттарҙа һауа температураһы 15 градусҡа тиклем төшә. Рөстәм Хәмитов был хәлде күҙ уңында тотоп, торлаҡ коммуналь хужалыҡ хеҙмәттәрен йылы сығыу урынын тиҙ асыҡлау өсөн махсус ҡорамалдар менән тәьмин итергә ҡушты. 800 милиция хеҙмәткәре Стәрлетамаҡты Грозныйҙың Терек футбол командаһы көйәрмәндәренән ҡотҡарҙы. Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре махсус күнекмәләр үткәрҙе. Тәртип һаҡлау органдары ҡалала шартлатҡыс мәддәләр зарарһыҙландырҙы. Футбол фанаттарының күләмле ризаһыҙлыҡ акцияһын тынысландырҙы. Майданда күрһәтелгәндәрҙән таба ҡалыу мөһим тип билдәләй министр Игорь Алёшин. Шуға ла күнекмәләрҙе район, ҡала эске эштәр бүлеге һәм идаралыҡтары етәкселәре лә ҡараны. Өфөлә тупланған тәжрибәне улар үҙ белемеләрендә ойошторолған уҡыуҙар менән нығытаса. Өфөләге күнекмәләрҙә барлығы 1000-гә яҡын хеҙмәткәр ҡатнашты. Майданға махсус техника, кинологтар төркөмө, атлы милиция һәм эске эштәр министрлығының авиа отряды вәкилдәре лә сығарылды. Тәртип һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, махсус күнекмәләр уҙған йылда Мәскәү ҡалаһы Манеж майданындағы ваҡиғаларҙы һәм унда тупланған тәжрибәне иҫәпкә алып ойошторолған.
Наши сотрудники должны ориентироваться для работы практически в любой обстановке. Будь то стадион, будь то незнакомая местность. К нам ведь приезжают гости из других регионов России, мы этих людей не знаем, поэтому мы тоже должны быть готовы к тому, чтобы действовать в интересах наших граждан.
Өфөлә шулай ук бәлиг булмаган тәртип боҙыусыларҙы ваҡытлыса урынлаштырыу үҙәге төҙөкләндерелгәндән һуң сафҡа инде. Ике ҡатлы кирбес бинаны яңыртыуға федераль бюджеттан 30 миллион һумдан ашыу аҡса йәлеп ителгән, үҙәк 30 урынлыҡ. Эштәр балаларҙың мәнфәғәттәрен иҫәпкә алып башҡарылған. Тәртип боҙыусыларҙы ваҡытлыса урынлаштырыу үҙәгендә туҡланыу һәм медицина блоктары, күнекмәләр залы, психолог һәм педагог бүлмәләр асыла. Республиканың бала хукуктары буенса вәкиле Лилия Гумәрова әйтеүенсә, яңа ойышмала балалар арасында енәйәтселекте искәртү яһәтеннән зур алым яһалган.
Азатлык радиосы Уфа.
Афган ветерандары кемгә кәрәк? Башкортстанда был һугышта катнашыусылар бер кемгә лә тип яуап бирә. Һәм быга сәбәпләр байтак. Шамил медицина университетында укып хирург һөнәрен алгандан һуң Афган һугышына ибәрелә. Ул унда хәрби табип вазифаһын үтә. Бынан 25 йыл элек дошман һуғышлары улар эшләгән хәрби госпитальдә шартлата. 25-нче йыл инде Шамил Хәбибуллин түшәктә ята. Һуңғы йылдарда ул үҙ янына атаһынан башҡа беркемгә лә инергә рөхсәт итмәй.
Хәҙер ул бик күп йыллардан бирле санаторийҙа булмады бит инде. Санаторный лечение. Ҡасандан бирле, ҡайтҡандан бирле дигән кеүек. Фонд Сочинский 15 помогают, но сроки переносит, то не доносит.
Хәбибуллиндар Шамилды сит илдә дәвалау өчен юллаган аксаларын да кулына алмаган. Атай кеше инвалидтар өчен махсус койка һәм бүлмәгә кую өчен кондиционер хакында ла хыяллана. Шундай уңайлыктар булганда, бәлки Шамилды күсереп йөртү һәм бүлмәне йеллетеп тору мөмкинлеге лә булыр ине. Афган һугышын ил кимәлендәге хаталар арҡаһында туған һугыш дип ҡабул итеү яугер ветерандарҙың йомолоуына килтерҙе. Шамил Хабибуллин кеүек ветерандар Афган һугышын мәғәнәһеҙлек икәнен күптән инде аңлаған. Шунлыҡтан да ул һуңғы йылдарҙа бер кем менән дә аралашмай, дуҫтарының шылтыратыуҙарына ла яуап бирмәй, үҙ-үҙенә бикләнгән. Афган һугышы ветерандары шураһы рәйесе Илдар Бәҙретдинов әйтеүенсә, дәүләт өсөн афгандар битараф. Афган һугышының хата икәнен иғлан иткәс тә беҙ барыбыҙ ҙа йомолоп ҡалдыҡ. Шамилдың ни өсөн беҙҙең менән аралашырға теләмәгәнен дә беҙ яҡшы аңлайбыҙ. Беҙ бит хатта үҙ миҙалдарыбыҙҙы түшкә тағып йөрөгә лә оялабыҙ. Шамил кеүек һуғыш яраларын алып, түшәктә ятҡан ир-егеттәргә дәүләт ярҙам ҡулы һуҙһын инде Илдар Бәҙретдинов. Өфө ҡалаһында түшәктә ятҡан афған ветерандары 40-тан ашыу. Уларҙың һәр береһе матди һәм психологик яҡтан ярҙамға мохтаж, ти инвалидтар ойошма рәйесе Наил Ғиззәтуллин.
3000-гә яҡын бөтөн башкирия буйынса инвалидлар, төрлө афганистар и төрлө Чечня, Кавказ һуғышларында һуғышып ҡайтҡан кешеләр. Безнең Уфада һәр инвалидлар 300 кешедән артыҡ. Без ул инвалидларға ҡулдан килгәнсә ярдәм итәбез, җибәрәбез госпитальләргә. Безнең айырым санаторий 18 ноябрьдә создавайте координационный совет. Ул координационный советка бөтөн участники войны Башкортстанның бөтен участниклары керә инде.
Без бер нәмәгә карамастан ил алдындагы хәрби бурычны үтәнек, ә ил безнең алда бурычын үтәйме дигән һорау бирә афган һугышы ветерандары. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқысында еші өші 1 миллионы артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2011 елның 2-нче ярты еллыгына газет-журналларга язылу нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Татарстанда иң популяр татар газеталары арасында 1-нче урында Юлдаш һәм Акчарлык басмалары бара. Аларга 40 меңләп абонеш язылган. 2-нче урында Ирек мәйданы газетен, аның 32 мең тирәсе укучысы бар. 3-нче урында Татарстан яшьләре, аны өйләренә 31 мең укучы алдырачак. Иң күп абонеш җыючылар барысы да хусусый басмалар. Алар әбунәшләр саны ягыннан дәүләт газеталарын күпкә узды. Әйтик, республиканың төп рәсми газетасы Ватаным Татарстанның 2011 елда 19 меңлек тиражы белән тарала. Хасуси газеталарның популярлыгы нәрсәдә? Ничек Акчарлык газетасы 40 мең әбунәше җыялды? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова Акчарлык басмасының баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләште.
Тынысының тирасы төшкән вакытта беренчедән Акчарлык газете башкалардан кыюырак, күп газеталардан кыюырак. Минем эшләвем дә шуның аркасында мин монда килдем. Кыюырак булганга күрә бу гәҗиткә. Икенчедән, ничек дип әйтим, гәҗитнең сергә һәм гамәлгә куючыларның үсәргә, эшләргә омтылышы бар, теләге бар. Әйтик, Шулук Абдулфәтнең экспериментлардан курыкмау дигән әйбер бар. Мин нинди генә проект тәкъдим итсәм дә, шактый куркыныч кына проект шикелле тоелса да, барыбер узып китә.
Абдулфәт чыгара торган башка проектлар бар, журнал бар, Акчарлык дигән.
Әйе, Акчарлык Татарстан журналы, аннан соң бездә бит әле монда строитель Татарстаны бар. Бу бит тулы бер матбугат йорты. Сәламәтлек, йөздә бер киңәштер. Аннары соң, монда бик күп безнең. Мин аларның кайберләрен теге вакытыякләрен аның әзрәк кенә үземгә дигән әйттереп әйткәндә, уйнаштан туган гәҗитләр дип атыйбыз.
Илфат Файзрахманов безнең гәҗитне чыгаручы. Татар газетасын һәм сәяси, бирәс фикерле газетаны чыгару, гомумән табышлы бизнес түгел дип әйтә. Сезнең менә нәшрият йорты мисалында табышлы дип әйтеп буламы?
Ул табышсыз түгел. Әйтик, мин аңлыйм, Илфатның теге зур табышлы түгел. Ул зур табыш беркайчан да бирмәгән. Элек-электән ул, ничек дип әйтим, теге патша заманыннан ук дигәндәй, безнең байларыбыз чыгарган гәҗитләр, шул ук мәгариф нәшриятлары да, алар беркайчан да шәрәфләргә, бер туган шәрәфләрнең мәгариф нәшриятлары да, алар беркайчан да зур табыш бирмәгәннәр. Рәмиевләр бит инде нәшрият белән шөгыльләнгәннәр, әйеме? Нәшриятка акча биргәннәр. Алар бит үз акчаларына бары тик милләтне күтәрү өчен генә эшләгәннәр.
Габдулфәт дә шулай эшлиме соң, Габдулфәт? Әллә газет үзен наклыйм, әллә Габдулфәт бизнес акчаларын тыгаманда?
Башта бизнес акчалары тыгып башланган әйбер бу. Үзенең җырлап тапкан акчасын тыгып башланган әйбер Габдулфәтнең 10 ел элек. Шул акчадан башланган әйбер, һәм бүгенге көндә ул инде зур табыш булмаса да, табыш китерә торганга әйләнде. Зур табыш бирме? Юк, ул бирә, ниндидер сәяси мөмкинлекләр бирәдер, бәлки әйтик, үз сүзеңне әйтер урын, трибуна буларак, әмма зур табыш матбугат бирә дип әйтә алмыйм. Әле бүгенге көндә мин бүген үзем инде саныйм. Яши ала торган гәҗитләр дип, шул хәзер инде мин беренче урында акчарлак дим. Беренчедән мин моны ышанып әйтәм, икенчедән мин бу гәҗитнең патриотына әйләнеп беттем инде 4 ел эшләү дәверендә. Икенче урында мәгаен безнең Татарстан яшьләре торадыр, Ирек мәйданы, аннары безнең гәҗит. Менә бүгенге көндә татарның киләчәгә карый торган 4 гәҗите бар. Һәм үзен үзе яшәтә ала торган 4 гәҗите бар.
Әйтәләр, дәүләт бирмәсә яши алмый дип. Димәк, монда байлар бирмәсә яши алмый дип. Шулай дип әйтеп буламы бу очракта да?
Бу очракта ул бит аннан соң тагын нәрсәдән тора? Хезмәтне оештырудан да тора. Эшне оештырудан да. Әйтик, менә сез әйттегез, вакытлы гәҗитләр бар дидегез, әйеме? Менә ул мин аларны үзем яратып бетермим, ул вакытлы гәҗитләрне. Менә 2 кеше чыгара торган гәҗитләр бар бит инде. 1 кеше чыгара торган гәҗитләр айга бер тапкыр гына чыга торган кичкенә гәҗитләр. Аларның чыгымнары аз, әмма алар күпмедер дәрәҗәдә үзләре табыш бирү белән төп гәҗитне осрап торырга мөмкинчелек бирәләр. Менә аның хезмәтне оештыру, шулай ук менә ул китаплар чыгарулар, әйеме? Диктималдан гына килеп чыкмаган календарьлар чыгарулар. Ничек тә төп гәҗитне осрарга, төп гәҗиткә мөмкинчелекне күбрәк бирергә, эшләтергә дигән максаттан чыгып эшләнә. Әгәр дә беләсезме, кайчан яхшы табышлы булырга мөмкин гәҗит? Әгәр дә тиражы 50 меңнән артып китсә, ул тыныч кына үзен үзе яшәтеп, журналистларына лайыклы хезмәт хакы биреп, яхшы гына яшәтә торган булырга мөмкин. Менә шул дәрәҗәгә җитәргә мөмкин, бары тик үзе генә яшәргә. Ә бүгенге көндә әлегә менә 40 меңлек тиражлы гәҗит, әле ул үзен тулысынча менә теге янында параллельләре булмаса, менә шул гәҗитләре булмаса, приложение кушымталары булмаса, бик авырдан, үзен авырдан алып бара. Булган елны шундый проблема булды, мин курыккан идем, бәяләр күтәрелде. Былтыр почта бик каты бәя күтәрде, бер гәҗиткә 6 тиеннән килеп чыкты ул безнең, әйтик, нинең типография бәя күтәрде. Бер гәҗиткә 6 тиен ул шактый кыйммәт күтәрелү дип атала. 250 нишә сумлык гәҗит идек, күтәрелергә мәҗбүр булдык 291 сумлык гәҗиткә кадәр. Хәзер әле тагын яңа салымнар системасы килеп керә, элек 13% түләгән булсак, хәзер 24% һәм 26% түләргә туры килергә салымнар түләү системасы башланса, бу әле тагын да күтәрелүгә китерергә мөмкин. Мин курыккан идем, без бәя күтәрелгәч безгә язылмаслар дип. Әмма беләсезме, мин берәй берне аңладым. Һәм моны башкалар да аңлар дип уйлыйм. Менә Акчарлак гәҗите Яшерен Батырын түгел, заманында ул сары гәҗит буларак башланган иде. Һәм ул яшерелмәде дә, аның тышына да язылып куелган иде. Габделфәт Сафинның әдәбият сәнгат гәҗите дип, мәдәният сәнгат гәҗите дип язылган иде. Бары тик артистлар, ниләр турында гына шундый кызыклы язмалар язып ята торган гәҗит буларак башлаган иде. Әмма дөнья шуны күрсәтте. Һәм мин дә шуңа алып барам шуны. Шеф редактор буларак бүгенге көндә, шеф мөхәррир буларак социаль кирәк. Социаль булырга тиеш гәҗит. Кешеләрнең ахзарын җиткерергә кирәк. Без бүгенге көндә судларга йөрибез кешеләрне яклап. Без бүгенге көндә төрле инстанцияларга хатлар юллыйбыз кешеләрне яклап, аларның зарларын җиткерәбез. Иң югары даирәләргә кадәр. Журналист эшләргә тиеш. Язды да кашты белән генә бүгенге көндә беркая да барып булмый. Синнән менә шып-шын файда күрергә тиеш. Кара әле Акчарлакта язганнар иде, шундый әйбер булды дип. Менә бер тапкыр кайсыдыр ведомствога яки министрлыкка кагылышлы материал чыга икән, син моңа шәрехләүләр, аңлатулар һәм чара күрүләрне сорап хат юллыйсың бер тапкыр. Икенче тапкыр юллыйсың, өченчесендә, дүртенчесендә, бишенчесендә, әмма алтынчысында, җиденчесендә ул автомат рәвештә үзе эшли башлый һәм җаваплар бирә башлый. Без бүген шул дәрәҗәгә китерергә тырыштык. Һәм кайбер оешмалар белән безнең шулай бара. Менә безнең материал чыктыгына инде бүгенге көндә МВДда укып баралар әйтик, әйеме, Эчке эшләр министрлыгында, Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан безгә реакция белдерелә, прокуратуралардан реакция бик тиз бирелә. Менә әкрен-әкрен генә, хәтта менә әле бүген генә шалтыраттылар бер мәкалә буенча, без сезгә менә шул мәкаләгез буенча МВДдан аңлатма бирергә телибез, анда кайбер фактлар расланмады дип.
Бу фантастика инде.
Юк. Бу үткәннәргә кире кайту. Мин ватаным Татарстанда эшләгән вакытта әле ул. Моннан ничә еллар элек икән, бу әйтик 90-нчы елларда гына әле бар иде шундый әйбер. Мәкалә чыга элек. Мәкалә чыккач, сиңа һичшиксез җавап бирәләр иде. Телгә алынган оешмалар. Ә ул элегрәк 70-нчы елларда социализм төзегән чорда, ул гомумән гәҗиттә мәкалә чыгу белән шунда ук чарасы да күрелгән, шунда ук җавабы да язылган, шунда ук барысы эшләнгән.
Социаль темаларга язу үз нәтиҗәсен бирде, кешеләр языла, юлдашы, таяны яклаучысы итеп күрә башлады газетаны. Кеше хокуклары, демократия, сәясәт турында язу мөмкинме һәм отыш уңышлымы, кешеләр яратырлар идеме һәм
соң социаль тема кешеләр хукуклары дигән әйберләр безнең баралар бит инде. Нәкъ менә ул социаль тема ишендә кеше хукуклары ята. Чөнки әгәр дә синең социаль мәсьәләләрең хәл ителмәгән икән, нинди хукук турында сүз барырга мөмкин? Социаль мәсьәләләр хукукта инде ул беренче чиратта кешенең яхшы адам рәтле тормышка, адам рәтле фатирда яшәргә, укуга, медицинага булган ихтиҗларын канагатьләндерү әйеме? Булар бөтенесе дә без хәтта судлашкан булды медицина оешмалары белән, минем 200 мең атып бергәнем булды хәтта медицина оешмасыннан зыян күрүшегә, судка барып, судлашып йөреп. Менә шушы әйберләр, менә ул инде хукук. Менә кеше үзенең хукугын белми. Кешеләрне өйрәтергә кирәк. Бүген гәҗит мәгърифәтче дә булырга тиеш. Бүген гәҗит сәясәтче дә булырга тиеш. Бераз гына гайбәтче дә булырга тиеш.
Сайлау хукугы әйтик. Сайлаулар вакытында сәясәт турында язырга мөмкинме охшарлыкта? Язамы ул хакимиятләрне тәнкыйтлиме сәяси?
Ул бүгенге көндә охшарлык хакимиятләрнең бөтен өлкәләрендә тәнкыйтьли Аллага шөкер. Без бүгенге тәнкыйтьлибез.
Газетага язылуны сез шуның белән бәйлисезме?
Теге ниндидер югары даирәләрне тәнкыйтьләп кенә җыеп булмый. Ниндидер менә теге эрер буры йөрер диләр бит, әйеме? Бик югарыга эрүдән без дөньяны үзгәртә алмыйбыз. Эребез аларга, әмма алардан реакция күргәнебез юк. Менә язабыз, тәнкыйтьлибез, реакция күренми. Бүгенге көндә югарыга карап яки Мәскәүгә карап эрү теләсә кайсы әнчекнең кешеннән килә торган әйбер. Иң куркынычсыз әйбер Мәскәү Кремлен сугып яту. Ә менә син фәлән районның фәлән колхозының рәисен сугып кара әле. Район башлыгын сугасың, әйеме? Район башлыгын тәнкыйтьлисең, яки колхоз рәисен тәнкыйтьлисең, менә судка бирәләр. Менә әле яңа гына узган атнаны гына шундый судларның берсеннән кайттык. Яңа ел алдыннан шундый судларның берсе булып алды. Ягъни бер кызык әйбер мин аны судта да әйттем. Менә кайбер кешегә, безне судка бирүчегә, сыхари киптерә башларга кирәк. Аның урыны төрмәдә күренеп тора. Әйеме? Ә ул үзенең честь и достоинствосын, деловой репутациясын яклый. Юк анда ни чести, ни достоинства. Әмма аңа сыхари киптерергә вакыт күптән инде. Караклыгы өчен, аферистлыгы өчен. Ә ул бездән честь и достоинство яклатып маташа. Була анды әйберләр. Шуңа күрә алар белән талашуы бүгенге көндә күбрәк куркыныч.
Тиражны арттыру турында уйлыйсыздыр инде киләчәктә. Нишегрәк арттырмакчы буласыз? Тагын да кискенрәк итеп языргамы?
Кискенлек мәсьәләсе ул
кискенрәк итеп
юк, ничек барса, ул инде хәзер шуннан да артык бара алмастыр мәгаен. Бүгенге көндә кискенлек кенә түгел, бүгенге көндә эш күрсәтү дигән әйбер. Без тагын да күбрәк эш күрсәтергә, тагын да күбрәк файда китерергә тиешбез. Берәү мине күрегез дип яза, мине белегез дип. Икенчесе сез белегез, менә сезгә файдалы булсын дип яза. Без бүген шул позицияны, бу минем сүз түгел, бу нәкисен бәт сүзе. Менә шушы, без шушы позицияны алдык, сез белегез позициясын, сезгә файдалы булсын позициясын алдык. Һәм күбрәк файда эшләргә тырышачакбыз. Без ярдәм итәчәкбез, ярдәм итүне дәвам итәчәкбез кешеләргә. Шул очракта безнең барашак тиражларыбыз да үсәчәк.
Бикә Тимерова Казанда чыгучы халык арасында иң популяр татар басмаларының баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләштем. Казан читтә яшәүче татарларны рухландыручы башкала ди Иркутскида яшәүче яш музыкант Ринат Рәсмәтов. Ул шушы көннәрдә Шәрык клубындагы алдынгы татар яшьләре белән күрештем. Виртуоз гитарист егетнең Казан егет-кызлары белән очрашуы турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Әлеге язманы әзерләгәндә Ринат поезд белән Казаннан Иркутскига кайтып бара иде. Элемтә начар булу сәбәпле Пәрәвез аша Татарстан башкаласында алган хис тәсирләрен белдек. Казан искиткеч миңа бик ошады. Алла теләсә укырга кирип, Татарстан башкаласында төпләнеп калырга телим ди Ринат Рисмәтов. Оста итеп гитарда уйнаучы егет 1987 елның 19 ноябрендә Иркутск кырындагы Черемхово шәһәрендә туа. Гитара классы буенча музыка мәктәбен тәмамлый. Бүген Иркутск шәһәрендә яшәп укый. Музыка көллиятендә джаз бүлегенең соңгы курсында белем ала. Байкал дулқыны татар яшьләр үзәгенең актив вәкиле. Казанда үтүче татар яшьләре көннәрендә дә катнаша. Ул шарадан кайтканнан соң Казан дигән көй яза. Ринатның 15-ші ғинварда Шарык клубында қунақ болуы ойламағанда келіп шыға. Оренбурдағы туғанларынан қайтышлы Қазанға кіріп шығарға бола. Танышлары оның Татарстан башқаласында болуын біліп, Шарык клубына шақыралар. Ұшырашуда қатнашқан алдыңғы татар яшылары Ринатның гитарда ойнауын бик жылы қабыл ете.
Оның жырлары, оның композициялары интернетте таралды. Әдегенше бүтінісі де өзінің плейлистларына тұтырдылар. Түрске ойын деген композициясы менің телефонымда яңғырыл. Оларның жанында болғанда мен шылтыратқаш ол бек аптыраған енді. Сіздің телефоныңызда менің жерім тұрау екен деп сүйінді. Оңарда мен шынды түркішілі күнелер бек нық күшілі енді. Оның ғади гитарада да шынды татар күйлерін шығара олуы бек қызықтындырды. Әнисе деген жердің да ұшынды рок стилінде башқарғаны бек нық ұшады.
Ди үзебез яңа буын хәрәкәте әйдәманнарының берсе Римма Бикмөхәммәтова. Римма өзі де Иркутск яқларында болып қайтқан. Шуңа да ол Ринат кебек егетлерінің Қазанға тартылуын яқшы аңлай.
Иркутске білен Қазан арасы шул қадарым ерақ, онда поездбәңі үште өліп барыға керек. Йолда қиметті, әлекен Ринат дүнішіктір оқша жейіп, топлап, тұрышып, ол татар яшар күндерінде де келе, мен татар шесе ешім аспесінде де ол бір шығыш ясаған енді ол қалық бетнық жылы қабыл өткен еді.
Сен өзіңде Иркутскте болып қайттың енді?
Мен оларда болдым. Ринатның бек ярататындай. Ол бүтін концерттарда шығыш ясай. Оманында яшлер ниндер музыкаль ояқтан.
Дип түгәлләді сөзін Бикмөхәммәтова. Әлігі яш музыкант татарша нашар сөйләші екен. Ләкін бұ аңа татар күйлерін язырға қымашау итмей. Ол енді танылған музыкантлар білен де танышырға үлгірген. Алға таба көп уақытын ижатқа берерге ойлай.
Бұл Иркутскеде яшаушы яш музыкант Ринат Рысмәтов иҗат иткән көй булды. Ринат бу көннәрдә Казанда булып китте. Бүген Бәрәүз сәхифәсенең кунагы белән таныштырганча аның турында берничә сүз әйтәсе килә. Бу егетнең ВКонтакте сәхифәсенең битендә 10 меңнән артык дусты бар. Тагын 12 мең кеше дус булырга өмид итеп, дуслашырга риза дигән тимәгә басып көтеп утыра. Бәрәүзнең бүгенге кунагы Зөлфәт Зиннуров, журналист, шоумен һәм җырчы үзенең фанатлары белән интернет актив аралаша. Интернетне ул иҗатының гына түгел, гомумән тормышның аерылгысыз бер өлеше дип атый. Бәрәүз сәхифәсен Данил Сафар фәзерләде.
Зөлфәт, син җырчылардан интернетта иң актив аралашучы кешеләрнең берседер. ВКонтакте челтәрендә дә, үзеңнең сайтыңда бар. Интернет сиңа нәрсә бирә? Иҗат кешесе буларак.
Бүген көндә интернет менә шушы өлкәдә генә эшләүчеләргә түгел, ә гомумән күп кенә журналистларга шул ук әйбәт. Шоу бизнес вәкилләренә, яисә башка индустриядә эшләүчеләргә дә нәсәндер рекламалау һәм нәсәндер итәрү буенча ул элегрәк теге радио, газет, телевидение булса, интернет алар белән бер рәттән, хәтта ки кай вакыт алардан үстенрәк тә булып чыга әле. Ул кирәк үзеңнең иҗатыңны итәрү өчен бер яктан ул яхшы интернет, икенче яктан начар да. Мәсәлән, начар ни өчен? Чөнки минем үземнең дискларым хәзерге көндә алай ук яхшы сатылмый. Чөнки интернетта бар нәрсә дә ачык, бар нәрсә дә бар. Менә ул бик зур проблема.
Әмә син бит, мәсәлән, шул ВКонтакте челтәрендә үзең үз җырларыңны чыгарып саласың. Бәлки алайса чыгармаскадыр, дисклар сатылсын, акча эшләр идең.
Чыгарып салмыйча да булмый җырларны, берничәсен чыгарып саласың. Барысында түгел. Башта җим сибәсең, әйбәт кызыга, аннан соң гына балкын тотасың. Монда да шулай ук. Берничә җырны интернетка керттең, халык тыңлый,
аның белән кызыксынып китте. Аннан соң инде, мәсәлән, син интернетта чыгарасың, менә альбом чыкты, шундый-шундый, шуның хәтле җыр дип. Ул җырның исемлеген карый. Ә бит интернетта мондый җырлар юк дип. Бер кеше сатып алырга мөмкин. Һәм ул кеше шулык менә интернетка шул җырларны урнаштыра да, һәм шуның белән инде вассалам. Бу өлкәдә хәзер безнең чит илләр, мәсәлән, ялгышмасам, Германия күптән түгел генә баш тартты, хәзер авторлык хукукларын бузуга керә, җырларны урнаштыру интернетта, фильмнарны лицензиясез һәм авторларның ризалыгыннан башка урнаштыру, ул инде хәзер хәтта ки закон буенча әзерлекләнә. Америкада ул күптән бар, ул безгә дә килеп җитәчәк, әмма ләкин кайчан килеп җитәчәк ул? Менә ансы әле билгесез.
Син еш кына концертлар белән дә чыгып йөрисең. Татарстан районнары буенча күбесенчә әлеге эштә интернет ярдәм итәме? Авылларда бит әле районнарда интернет бик юк та, дөресен әйткәндә.
Әз булса да, ләкин бар, яшьләр арасында бар. Яшьләрдә бар ул. Һәрмәне авылларга барып карасаң, мин инде үземнең мәсәлән туганнардан чыгып әйтәм, энекәшләр, сеңелкәшләрдән бар интернет, кертәләр. Интернетта утыралар, социаль челтәрләрдә бар, анда менә безнең теге инде киң кулланышта булган сайтларын дип әйтик инде. Булыша, сүздә юк. Авылда бит ул ничек? 2 кеше белә икән, шул җиткән. 20 кеше белә дигән сүздә 2 кеше белсә, 4 кеше белсә, ул инде тагы да арта дигән сүз. Өлкәннәргә инде ул яшьләр теге җиткерәдер дип ышанасы килә. Ләкин бар шундыйлар да, менә концертларны куеп кайтасың, интернеттан язалар, "Эх, сез шул булгансыз икән, мин белми дә калдым" дип. Менә бу очракта тәртә күңелсездә булып китә, хәтта инде радиодан да бирәсең, телевизиядан да бирәсең рекламаны, интернетта инде ансын язасың да язасың. Ләкин андый күңелсез очраклар булгалы. Интернетның роле һәм булышлыгы зур. Бу реклама буенча авылларга бигрәк тә йөргәндә,
синең ВКонтактедагы битеңдә дуслар көнләп түгел, сәгатьләп күсәйме дусларыңның саны? Инде 10 меңгә җитә язган. Ничек җыеп бетердең шуларны?
Даниил, ул 10 меңнән күптән артып китте инде ул. Анда 10 мең генә күрсәтелә. Әле күрмәгәне эленеп тора торган дуслар бар анда. Алары 12 мең тирәсе җитте.
Бу заявка биргән дуслар.
Әйе, әйе, бу менә эленеп торалар. Мин аларны теге куша да алмыйм, чөнки 10 меңгә кадәр генә бара. Ләкин менә миңа әле күптән түгел әйттеләр, теге мин үзем бик үк теге интернет белән барлык тишекләрендә, барлык мөмкинлекләрендә ул сайтның белеп бетермим. Нәсәндер курсаң, нәсәндер эшләтсәң, ниндидер әйбер үзеңә куйсаң, синең дусларың анда 10 меңнән дә артып китергә мөмкин, һәм син 10 меңнән кешендә өсти аласың дип инде. Кай вакыт менә язалар, үпкәләп язар, нигә син мине дусларга кертмисең дип. Ул шәһәр һәрберсенә дә җавап биреп бетереп булмый бит инде. Менә шуның аркасында дип анда су буе текст язарга кирәк. Шуңа күрә мин инде кай вакыт җавапсызда калдырам, кемдер үпкәләй дә. Ләкин менә ничәнче ел инде мин хәр интернетта тыңлаучылар белән, гади интернет кулланучылар белән барысы белән дә аралашам, барысына да җавап бирергә тырышам. Җавап бирмей калганнары бар, әлбәттә юк дип әйтә алмыйм, чөнки барысына да өлгереп булмый, ләкин тырышам.
Кайбер җырчылардан шундый сүз ишеткән бар. Үз сайтыбызны булдырмыйбыз, чөнки тамашачы өчен серле булып каласыбыз килә. Бар нәрсәне дә интернетка чыгарып салуга каршыбыз диләр. Чынлыкта бу уйдырма сәбәп кенә. Гадәттә мондый кеше интернеттан бик ерак була. Сайт ясату бәясендә дә түгел эш. Эш шунда ки, алар өчен интернет башка бер дөнья, чит дөнья. Һәм интернет гадәти тормыштан алар өчен сикереп чыга алмаслык койма белән чикләнгән. Бу нисбәттән интернет белән дус булырга тырышкан, үз тамашачысына берәүз аша якынрак булырга омтылган бер-ике дистә татар җырчысы башкалар өчен үрнәк булып торадыр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.